За, сайн байна танаас сонсож таа. Энэ удаа та нартаа хэцүү байдлаас яаж гарах вэ буюу хэцүү байдлаас гарахын тулд яах вэ гэсэн нэртэй подкастыг хүргэж бэлэн болж байна. Тэгээд бид нар яг хэцүү байгаагаа гэдгээ мэдхгүй байвал тэмээ. Хэцүү байгаа гэдэг хүлэн зөвшөөрөхгүй байвал зүгээр л нэг ийм л байх ёстой гэсэн мэтэр өөрийгөө үнэхээр бид нар нэг тухлаг бүсэнд бид нар өгсөн байдаг. Тэгсэн мөртлөө ажил төрөл нэг л тэг бүтэмжгүй, аль эсвэл бустай харилцах талдаа нэг л асуудалтай ч юм уу, аль эсвэл сэтгэл санаа нэг л тайван биш бид нар байгаад идэг мөртлөө яг энэний гаргалгаа нь хаана идэв юм бэ гэдгийг бид нар ерөөсөө мэддэггүй, боддоггүй. Тэгээд яг ийм олон асуудалтай, маш олон хэцүү байдлаар байгаа хүмүүс яг энэ хэцүү байдлаас яаж гарах юм бэ, яаж энэ хэцүү байдлаа даван туулах ёстой юм бэ гэсэн ийм асуудалтай бол толгардаг байгаа. Тэгээд яг энэ сэдвэр Моника хэвчээ хийсэн нэг лайвэрс та бүхэндээ хэсэгчлэн хүргэж ийн хамтдаа сонсцгоё.
Хей, за сайн байна уу? Энэ өдрийн минь тэгээд жоохон боломж гарan готаа за нэг одоо надад яг мэдрэгдэж байгаа яа. Та нарт бас айгүй их чухал хэрэгцээтэй болов уу гэж айгүй их мэдрэгддэг нэг чухал сэдв яриатгаа. Тэгээд хэцүү асуудлаас яаж гарахгүй яа. Хэцүү хүн хэцүү байдлаас хүн яаж гарах хэвээр юм бэ гэдэг сэдв дээр би ярих гэж бодож байна л да. Энэ чухал сэдв бид нар мэдэхгүй учраас хүнд байдал байж байгаа хүмүүс нэг бол өөрийгөө өрөвдөж байгаа, нэг бол одоо юу гэдэг нь хэцүү байдалтай ингээл цаг алдаа бол байгаад байгаа байхгүй. Маш олон жил амьдраад байгаа. Өчнөө мянган монголчуудыг би одоо жишээлбэл одоо яг байж байгаа нөхцөл байдлаасаа ирээдүйд үнэхэр хүсээд байгаа гоё сайхан аз жаргалтай амьдралыг бүтээж сураач ээ, хийж сураач ээ гэдэг сэдвээр айвих яриад байгаа шүү дээ. Тийм учраас санартаа зориулаад би яг энэ хэцүү байдлаас гарахд чинь чамд яах хэвээр, хэцүү байдлаас гарахын тулд чи яах хэвээр гэдэг сэдв дээр яриад байгаа. Хэцүү байдалд байж байгаа хүмүүс хөвчлэн сөрөг бодолд авиг автаад тэгээ энэ байдлаас ерөөсөй гарч чадахгүй байдаг байхгүй. Нэг тохиолдсон хэцүү байдлыг олон жил давтаад үргэлжлүүлээд байгаад байгаа. Тэгээд тэр хэцүү байдлаа одоо юу гэдэг хүн амьдрал нь гайгүй гэж бодож байгаа хүн ч гэсэн хэцүү байдалтай ингээд автаад яг тэрийг нормал болгоцсон. Тэгээ болоод байгаа юм чин цаа ийм болоод байгаа юм чин гэдэг өөрийгөө хуураад яваад байдаг. Та нар хэцүү өө надад хэцүү амьдрал байхгүй. Ер нь бол би дайггүй яваад байгаа штэ гэж бодож байгаа хүн байсан ч гэсэн хэцүү ам одоо юу гэдэг хэцүү өөрт нь таалагдахгүй байгаа онцгүй нөхцөл байдлыг хүлийн зөвшөөрсөн тэрэн дээр яваад байгаа байхгүй. Сайн уу, сайн уу, орж ирж байгаа бүгдэнд нь баярлалаа. Баярлалаа. Хай 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 хай. Зай. Тэгээд энэ хэцүү байдал байж байгаа. Тэгэхээр зүгээр нүдэн дээр хэцүү байдал би байж байна гэдэг өөрөө хүлийн зөвшөөрөөд бид нэр тэрийг ойлгох хэрэгтэй. А заримдаа бид нэг хэцүү байдал байж байгаа гэдэг мэддэг мөртлөнгөөсөө өөрөөсөө нууцдаг, худлаа ярьчдаг. Хэцүү байдлаасаа яаж бид нар гарах ёстой юм гэхээр тэгэхээр өө би хэцүү байдал байхгүй, би олон дайжгүй байгаа. Гэтэл яг үүндээ чиний олон жил одоо чиний амьдрал цаад болоод байсан яг нэг өөрийн чинь ингээд багал зурдаад байгаа юм шиг тийм нэг юм байдаг шүү дээ. Тэг яг нөгөө эннээс өөр боломж авахгүй нийгмийн угаасаа юм чинь Монголын юм чинь одоо орчин юм чи одоо тэгээ яах юм гэх хүлийн зөвшөөрсөн байж байгаа юм өөр хэцүү байдал байж байгаагаа хүлийн зөвшөөрдөггүй. Өөрийнхөө хэцүү байж байгаа асуудлыг шийтгэх болчтой. Нүд нь харлан болчтой. Нүрэн дээрээ маск түрхээд юм ч юм уу. Одоо нүрэн дээрээ гой сайхан болж ийн гэж харагдаад одоо жишээл бид нарт над дээр хурж ирдэг маш олон залуучууд орж ирдэг. Маш гоё амжилттай хүн харахад айгүй амжилттай байж байгаа. Эсвэл хүн харахад айгүй нэр хүндтэй байж байгаа. Хүн харахад айгүй юу гэдэг олны тэ олны дунд одоо гайгүй одоо та нарын харж байгаа сошиал медиа дээр ч юм уу дайггүй болж байгаа амжилттай гэж ярьж байгаа. Тийм хүмүүс хүртэл яг дотроо ингээд яриад байж байгаа юм. Маш их юм хүнд хэцүү байдлаа өөрөөсөө нуучихсан байдаг. А тэгээд би та нартай би данаа ягаад намайг дандаа ямар амар хурц сэдвүүдээр ярьдгийг ямар том том сэдвүүдээр ярьдгийг итэр гэж зарим хүмүүс бодож байгаа бах ямар их сөрөг юмнууд ярьдгийг намайг анх бэршээлбэ боломж гэд сэдвүүд яриад ингээд хүмүүстэй хуваалцаад хэлсэн чинь дандаа сөрөг юм ярьж ах юм Моника гэдэгчээс аахгүй. Тэгээд эргүүлээ харахад би сөрөг юм чинь ямар ч хүнд сөрөг юмыг бид нэр эргүүлж чадах тэр хүч чадлыг ярьдаг тийм байгаад байгаа. Тэгэхээр тийм учраас миний энэ олон жилийн хөдөлмөр яг ямар зорилгоор байгаад байна яг чиний одоо өдөр тутам мэдрээд байдаг тэр хэцүү байдлыг одоо өдөр тутам мэдрээд хүлийн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй байдалд орчихсан дотор бачимд нар гомдоод байдаг мөртлөгөөсөө яаж илэрхийлэх юм зохицуулахаа мэдэхгүй байдаг энэ сэдвүүдийг би та нартай яриад байгаа байхгүй. Тийм учраас хэцүү байдлаас гарахын тулд эхлээд чи өөрийгөө хэцүү байдал байж байна. Үнэхээр надаас болоод хэцүү байдал байж байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байгаа. Тэр чухал, маш чухал. Бид нэр хэцүү байдал байж ээж өөрөө хэцүү нөхцөл байж ээж оо би болоод байгаа юм чи өө нэг хитэн төгөр байгаа юм чи өө нэг юу яаж байгаа юм шиг ингээд ингээд бид нэр байж байгаа юмдаа нэг жоохон хязгаар тогтоогоод ингээд барьчдээ шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нэ маш доогуур стандарттай, маш доогуур одоо нөхцөл байдлыг өөртөө бий болгоод тэрийг айгүй байх ёстой зүйлгээ бодчихдаг. Гэтэл яг үндэд чи их алд байдаггүй. Иннээс илүүг хийж бүтээгээд, иннээс илүүг болох хувь тавилан биднэрт би хорвоо ертөнцид бурхан биднэрт өгсөн байхад бид нэр тэрийг хэрэглэхээсээ өмнө өөрийгөө би тийм ч нэм ч ингэдэг өөрийгөө хуурдаг. Тэр маск маань бидний хизээч амьдралдаа иннээс илүү хийх чадвартай, иннээс илүү хийх боломжтой би энийг хийч гэсэн гэдэг хүсэл мөрөөдлийг чалаа ичдэг. Маш олон хүмүүс тэгдэг өөрийгөө жижигэн жижиг ойр зүрийн юмд сатааруулж амьдардаг. Амьдрал нь аягүй утгагүй байж байгаа тий. Жижигхэн юмд одоо маш олон залуучууд ялангуяа ирчүүдээс энэ маань маш их анзаарагддаг. Юу гэхээр ерөнхийдөө бэлгийн юм дээр амьдраад байгаа. Би бэлгийн юм дээр амьдраад байгаа учраас надад их зүйн байхгүй. Гэтэл өөрөө маш аз жаргалгүй юм уу тий. Өөрөө эсвэл хүний иргэшээл байгаад байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг маш их авдаг. Тийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бэлэн юм шиг байдал байж байгаа хүмүүс чинь өөрөө хэцүү байдал байж байгаа гэдэг хүлээн зөвшөөрөхийн аргагүй болсон тийм нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. А маш олон хүмүүс одоо би залах уу, би бол дүүрсэн, би бол нэг тийм яг л дээ тэр мундаг хүмүүс нь хийж илээ гэдэргийг бодож байгаа хүмүүс хэвчлэн өөрөө хэцүү байдал байж байгаа. Өөрөө тэгээд одоо жишээл би энээсээ илүү ихийг олоод, илүү ихийг бүтээгээд, илүү ихийг чаддаг болый гэдэг хүсэл эрмэлзлээ ингээд боомолоод дараад хэцүү байдал байж байгаа байдлыгаа байх ёстой байдал гэдээ ойлгох зүйлэн зөвшөөрсөн байж байгаа. Тэрийгэ болж юм гэдэг байдал болгоод хүлийн зөвшөөрсөн гэдэг. Тийм учраас би яг энэ сэдвийг яриад байгаа байхгүй. Та нар тэгэхээр бид нар бүгдээрээ өөрсдийнхөө яг хүснээр амьдарч чадахгүй байгаа юм. Маш олон монголчууд, маш олон мянган монголчууд та нар худлаа ярьж байгаа юм ерөөсөй байхгүй энэ дотор. Яг сэтгэл ханамжгүй байдал байгаад байгаа байхгүй. Өдөр тутмын ажил амьдрал дээр чинь өдөр тутмынхаа ажил амьдрал дээр бид нар сэтгэл ханамжгүй байгаад ижээж өөрийгөө оо тийм чинь өө юм чингээ өдөр өдрөөр ингээ арга цагаа хуураад ингээ идээд идэж штэ тий. Тэг тусмаа бидний амьдрал өөрсөндөө айгүй их ял шиг айгүй хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Тэг тэрийгэ бид нар яаж давж гарах хэвстэй юм бэ? Яаж бид нар энийгэ дийлэх хэвстэй юм бэ гэдэг дээр чи хэлээд үү тий. Та нар миний битсэн зарим нэг хүмүүс энэ дээр үжиж байгаа зарим нэг хүмүүс намайг сайн мэдэхгүй болвол яг бэршээлээ боломж намайг олоод уншвал илүү жоохон зарим минут мэдрэгдэх бах. А гэхдээ яг ялангуяа хэцүү байдлаас яаж гарах вэ гэхлээр эхлээд бид нар би өөрөө хин бэ гэдэг байд гэдэг чинь өөрчлөгдсөн байж байгаа. Бид нар төрөнд тагсаж чи хэцүү байдал байж байгаа гэдэг хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид нар байхгүй гэж хараад байвал тэр хүн хизээч тэр хаан тэрийг олоо зохицуул чадахгүй. Тэр бэрхшээлтэй юмгаа бүрэн тодорхойлоод ойлгоогүй хүн бол хизээч тэр бэрхшээлийг шийдэж чаддаггүй, зохицуул чадахгүй. Ягаад гэвэл хий үзэгдэлтэй тулдаад байгаа юм шиг айгүй хэцүү хүн ядарна шүү дээ, тий. Агаар дээр байж байгаа юм юу болохгүй байгаагаа мэдэхгүй учраас тэгэхээр одоо жишээлбэл чи маш их хэмжээний мөнгө төгрөний өртөө байж байлаа гэж бод. Эсвэл хин нэгэн хүнд одоо за мөнгө төгрөний өр биш юма гэхэд хүн хин нэгэн хүний байранд амьдраад хин нэгэн хүний хүнээр өдөр тутмынхаа орлогоо болгоод өөр ажил дээр нэг сүрхий юугүй. Гэтэ ажил дээр ерөнхийдөө нэр хүндтэй гэхдээ хийж байгаа бүтээж байгаа юм чинь яг чиний хүссэн хэмжээнд одоо байгуулгын гэдэг шаардаад байгаа хүссэн хэмжээнд байхгүй. Тэгсэн мөртлөнгөөс энэ ажилласаа гараад явлаа гэхэд би явах замгүй шттэ. Би одоо яах юм бэ? Эндээс гарч бол би болохгүй шттэ. Эсвэл өөр энэ байгуулга дотор одоо ажиллаад явж байхад нэр хүндийн асуудал гарч ийн нөгөө ажлынх нь босон болоогүй асуудал хүндэгдэж ийн тэгэхэд тэрийг нууж дарагдуулдаг, худлаа ярьдаг, болонгортуулдаг, мэдээллийг болонгортуулдаг тий болохгүй байж байгаа асуудлаа хүнд хэлхээс ичдэг, нуудаг, нэрлэхдэг тий нэр хүнднээсээ болоод бид нар одоо өөр өөр төрлийн одоо авилгалд өртдөг хүнээс тий эдгээр чинь бүгдээр хэцүү байдал байж байгаагаа хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байж байгаа хүнээс би болдог. Тийм учраас манайхан яаж яна гэхээр өөрийнхөө хэцүү байдалж байж байгаагаа хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь айгүй чухал хэсэг. Дараа нь тэгээд энийг зөвшөөрснийхаа дараа би хин юм бэ? Би яаж амьдрах ёстой вэ? Яагаад би энэ дотор одоо дасан зогцох гэж оролдох ёстой вэ? Яагаад миний амьдралд ийм хэцүү байдал байх ёстой юм гэдгийгээ бид нар ойлгохгүй тэр шал тэр маань асар хүчтэй шалтгаан байдаг. Чи заавал хэцүү амьдрах шаардлага байхгүй. Чиний амьдрал болохгүй байгаа таалагдахгүй байж байгаа юм ийг бид нар хүлцэн төвчээд ойлгож байгаа юм шиг зарайл царайлаад маншлах тусмаа амьдрал чинь хүнд хэцүү байгаад байдаг байхгүй. Тийм учраас та нартаа өөрийнхөө таалагдахгүй байгаа дотор чинь болохгүй байгаа юмнуудыг өндөл гэж хараач ээ, өнгөж хараач ээ. Харахгүй байх гэдэг чинь байхгүй байх гэсэн үг шээ. Та чи өөрөө хэлэхгүй байх гэдэг чинь хийхгүй байх гэдэг чинь тийм юм огт байхгүй гэсэн үг шээ. Тийм учраас бид нар өөрсдөө харц сурах хэрэгтэй байгаа. Тэр харлагаа амьдралаасаа би чи өнөөдөр гарах хэрэгтэй байгаа. Хамгийн гол нь тэрийг бид нар өөрсдөө хараад, өөрсдөө зориглоод, өөрсдөө ойлгоод эхэлсэн үед сая тэрийг засах арга ухаан нь өөрт чинь орж ирдэг. Гэтэл бид нар тэрийг яг хэцүү байдлаас гарахын тулд нам бовон миний би одоо жишээл арх хаяа яа уучдаг балгчдаг эсвэл би одоо нэг хаа нэг хүүхэнтэй тий одоо дайггүй хүүхэн мөхөн байвал ер нь оролдог штэ яа гэдэг маягийн үзэл бодолтой залуучууд аягүй их байдаг Монголд янз янзын хүүхнүүдтэй тэр тэл өөрийнхөө өөртөө таалагдахгүй байгаа мөртлөө хүнтэй суучихсан тэр хүн өөрт чинь таалагдахгүй байхад би манжлаад л одоо хүүхдүүдээ бодоод л манжлаад ч гэдэг юм уу те тэгээд явж байгаа хүмүүс үү те эсвэл хадам эцэгтэйгээ зөндөө олон проблемтэй эсвэл өөрийнхөө эгч дүүс ах эгчтэйгээ зөндөө проблемтэй өөрөө хэцүү байдалтай байгаа а тэрнээсээ болоод өөрийг нь яг багалзуурдаад байгаа юм шиг бүр ингээд сэтгэл санаа нь айгүй депрессэнд орсон хямралд орсон хүмүүс маш олноороо ижидэг тэгэхээр тэр хүмүүстэй би ихлэд би ийм хэцүү байдал байгаа штэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд би энэ байдалд байх эрхтэй хүн мөн үү биш үү гэдэг хоёр дахь хариултч энэ дээр байгаа хгүй Би заавал ингэж амьдрах ёстой юм уу гэдэг асуултыг тий. Би энэс дээр амьдрамаар шүү дээ. Энэ хэцүү байдлаг би шийдэд дээр нь гарах л та гэдэг зориг чамаас шалтгаалаад байна. Тэрийг гарахын тулд чи хийм юм бэ гэдэг асуулт. Би хийм. Би юу хүсэж байгаа? Миний хувь тавилын ийм байж болох юм болохгүй юм уу гэдэг асуултыг чи өөрөө өөртөө хариулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл ихэнх хүмүүс хэцүү байдалтай байж байгаа хүмүүсийг өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч байгаа хүмүүс тэр хүнд нөхцөл байж байгаагаа би надад энэс өөр илүү одоо боломж шанс байхгүй гэдэг би угаасаа ийм хүн юм чинь гэдэг хүлцэн төвчлцэл байж байгаа. Тэр стандарт нь тэр амьдралыг өөрөө өөргөө хинбэ гэж боддог бодол нь маш хүнд үеж байгаа. Тийм учраас би зориуд энийг яриад байгаа нэ. Тэгээ тийм учраас зарим хүмүүстээ би та нартай ташрамтны хэрэгт хэрвээ одоо амьдралаа өөрчлөе тий тэгс мөртлөө яг хаанаас одоо энэ би ийм асуудалтай байна штэ гэдгийг ойлгохгүй байж байгаа юм бол хүмүүсийг би бүгднийг 30 хоногт амьдралаа өөрчлөөрэй өөрчлөх ёо гэдэг айнд өнгөө оролцохыг үрчээн тий тэгээ моника бацгц.com гэ манай вебсайт руу ороод тэр нь бүртгүүлээд авчиж болно тэгээд яг ийм ямар хэцүү байдлаас гармаар байна ямар хэцүү байдал дотор чи оршин тогтнож гин гэдгийг мэдсэн тохиолдолд би чамд гар харгаа чи хэлээд өгч болж байна. А ямар хэцүү байдлыг өөрөө хүлцэн төвчрээд яваад байгаа юм бэ гэдгийг мэдэхгүй болооч энэ насаараа өөрийгөө хуурч амьдрна. А бид нар нэг юм битгий штэ. Заримдаа энэ сэрэлтийг ямар өдрүүдэд хэцүү байдалд байж байгаагаа үнэхээр мэдэрсэн өдрүүд чи ямар өдрүүд байдаг гэхээр маш их хэмжээний одоо харамсал мэдэрсэн өдрүүд байдаг. Бид нар одоо тухайн үедээ боломжийг нь би ашиглахгүй яавдаа гэдэг харамсал байж байдаг. Бид нар нэг хүн нас ордог шүү дээ тий. Жишээлбэл одоо хайртай хүмүүс чинь ч юм уу нас ороход ингэчихгүй яавдаа зайлгүй ингэсэнгүүдээ тэгсэнгүүдээ гэдэг нөгөө хүний өрөвддөг ч юм уу нөгөө хүнийхээ өнгөрснийхэн дараа гээгүнд ингэ эргэ харахлаар Вау, өстө бид нар текстон байш шүү гэдэг нэг ухаарлын юм шиг мессеж гээд гаргаж ирдэг шүү дээ. Тэгчээд бид нар юу хийхээ мэддэггүй. Тэр хүний амьдралыг харчаад би тэр хүний амьдралаас одоо чи бид нар те сургамж авчаад тэргээр үргэлжлүүлээд би яах ёстой юу хийх ёстой юм а гэдгийг бид нар бүрэн мэддэггүй учраас энэ хэцүү байдал байгаад гэдэгтэй ийм л байх юм биш дээ. Ийм л хэцүү юм биш дээ. Угаасаа л ингэж явах ёстой юм уу гэдэг үзэл бодол байгаад байдаг маань бид нарт. Тэр хаяа сэрэл олсон ч гэсэн бид нар буцаагаад өөрийгөө дарамтанд оруулчихдаг. Тийм учраас бид нар би та нарыг одоо амжилттай хүмүүсийн яг амжилтанд хүрэхэд төлхөр болсон энэ аргыг хэлж өгч байгаа. Хэцүү байдал байж байгаагаа хүлийн зөвшөөрдөг амжилтанд байж орсон амжилтанд хүрсэн хүмүүс. Би ийм хэцүү байдал орцсон биш тээ. Миний энэ юмнууд болохгүй шүү дээ. Тэрээс өөрийгөө худлаа уурах юусе хэрэггүй. Одоо миний ажиллаж байгаа 80,000 ментрууд надад яг энийг л зааж өгсөн. Миний амьдрал тохиолдсон бүх асуудлуудыг би юугаараа одоо та нарыг хилээд байгаа мундаг гэж хэлдэг юм уу те? Тим хүн болохоос өмнө гэдэг юм болоход ч гэсэн одоо ч гэсэн би бас тэр чиглэлд байнга л ажилладаг л да. Тэгээд энэ хугацаанд миний одоо ойлгож авсан, сурч авсан, хийж чаддаг бас юмнууд бол би өөрийнхөө амьдрал тохиолдоод эсвэл хэцүү байдлуудаа бүгднийг нэг нэгээр нь шийдэж сурч байгаа байхгүй. тэрийг чадаад ингээд зохицуулаад ирэхлээр асар хүчтэй болдог хүн, асар хүчтэй болдог. Өөрөө өөрийгөө хизээч одоо төсөөлж байгаагүй тийм эрхчлөөг мэдэрдэг. Хинээс ч айхгүй болж эхэлдэг. Бүх асуудлыг өөрөө одоо юу гэдэг юм ямар ч юм санаанд нь хийчих болохоор санагдаж эхэлдэг. Бүх асуудлыг зохицуулж эхэлдэг. Бид нэр өөрөө өөрийгөө ялан дийлэн гэж яг юу хэлээд байгаа юм. Тэр хэцүү байдлуудаа шийтгэхийг хэлээд байгаа байхгүй. Хэцүү байдлуудаа өнгийч хараад зөргөтэйгээр тэрнтэйг ярьж сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? Тэ энэ бүхэн маш их юутай. Тэ маш том асуудал байгаа. Тэгэд энэ одоо хэцүү байдлаа би нэгдүгürt би чамд хэллээ шүү дээ. Тэгээ би юм хэцүү байдалд яг ямар хэцүү байдал байгаад байгаа юм бэ? Юу чам таалагдахгүй байгаа юм бэ? Чиний амьдрал таалагдахгүй байгаа юм яг бүгднгийн лист гаргаа бичээд гэж би өндөр чамд нэг юм гоё тасгал өгөөд ээ л та тий тасгалжуулагч яха зүгээс. Лист гаргаад өөртөө таалагдахгүй байгаа, өөртөө болохгүй байгаа бүх хэмнүүдийг бичлээ. Чамд болохгүй байна. Би энийг өөрчлөмөр өштэй гэдэг зоригтойгоор энэ яагаад би яагаад ийм хэцүү байдал байх ёстой юм гэдэг асуултыг өөрөөсөө асуугаад чин сэтгэлээсээ дугаарлуулад бичлээ. Тхиим болов чи бит хоёрт хийх юм байна, бүтээх юм байна. Цоош нь арга барилуд гарч ирж байна. За дараагийнх нь юм би хийм юм бэ? Би яагаад энэ хэцүү байдлыг хүлцэн төвчиж амьдрах ёстой юм бэ гэдэг асуултынхаа хариултыг ч өгч хэрэгтэй. Тхиим болов чи хоёр арай өөр ертөнцид очих гэдэг. Яагаад гэвэл чи ингэж амьдрах хувь тавилантай төрөөгүй байхгүй. Иннээс дээр ямиг мэдрэх зоригтой, зоригтой, ухаантай хүн төрсөн атлаа бид нэр тэрийгэ хэрэгжилж чадахгүй, ашиглаж чадахгүй. Иннээсээ болоод энийхээ хагас туг, голд тугасаа болоод сэтгэлээр унаад одоо юу гэнтэй ямар нэгэн юм баригдаад байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийгэ бид нар өөрсдөө хүлцэн төвчээд яваад байгаа учраас энэ маань багада. За тэглээ гэхэд бид нар дараагийн ээлжийн хэцүү байдлаас гарах арга замуудыг хайдаг. Тэр үед бид нар энэ байдлыг шийдсэн хүн хэм байв. Би тасгалжуулагч авах уу, ментор авах уу, тэ? Энэ чиглэлд би юу сурах хэрэгтэй вэ гэдэг хөрөнгө оруулалтаа хийж эхэлдэг. Энэ өөрчлөлтүүдийг хийхин төлөө бид нар ажилладаг, тэ? Зохицуулахыг ажилладаг. Заримдаа бид нар хэцүү байдал байх байж гэн гэдгийгэ хүлээн зөвшөөрөх тэр явцтай, ойлгох явцтай. Би энийг ийм проблемыг би туулаад дэжтэй энэ бэрхшээлийг би мэдрээд дэжтэй ийм тулгамцсан асуудал дотор би өдрө болгоныг ингээ хамаг энерги эрч хүчээ алдаад дэжтэй гэдэг хүлийн зөвшөөрсөн үед сая би эрхчлөөг энерги өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг сэргээж эхэлдэг. А тэр үед чи энэ хэцүү байдлаас гарах зоригч гарч ирдэг. А тэр үед чи яадаг вэ тэрнтэй тохирох чухал үйлдэлүүдийг хийх ухаан чин гарч ирдэг байхгүй. За би та зарим нэг хүмүүсийн комментуудыг уншаадахыг оюука тэгжэн таалагдж байна а юу хийх ёстойгоо ерөөсөө ойлгохгүй байна гинэ яг зөв. Тэгэхээр юу хийх ёстойгоо ойлгохгүй байж байгаа чи 30 хоногт амьдралаа өөрчлөхийгээ дайнд оролцсон уу? Оролцоогүй юм бол тэрэнд оролцоод үз. За тэгвэл юу хийх чинь зарим нэг нь гараад ирнэ. А тэгээд надтай ганцаарчлаад дасгалжуулалт дээр авч болно. Манай сайт руу ороод амьдралын дасгалжуулалт гэдэг юу руу ороо ганцаарчлаад гэрээ хийгээд авч болно. Гэтэ та нар боддоо ингээд зарим хүмүүс ингэдэг байхгүй юу? Нада амар хэцүү амьдрал байгаад байна гэсэн мөртлөөс өөртөө ерөөсө цаг зориулахгүй мөнгө зориулахгүй гэд ингээд хүн хүлээгээд байгаад байгаа юм шиг байгаа байхгүй хайр юм шүү дээ. Тэгтэл бид нар ингээд байгаа байхгүй ирээдүйдээ би тэр хэцүү амьдралыг шийдээд чигээ одоо юу гэдэг чирээл ингээд амар хүнд ялтай юм шиг явах юм уу эсвэл тэр хэцүү асуудлыг шийдээд өнөөдөр гараад сурах юм уу? Тэ инх мөнх эрен тэгж ганцаарчлсан зөвлөгөө өгөх үг нэ өгч болно. Тэгээд ганцаарчлсан зөвлөгөөг яг одоо сая хэлсэт тасгалжуулалт нэг сарын гэрээ надтай ганцаарч хийж болно. Тэгсэн тохиолдолд яа би чамтай ажиллаж өгч болно цаа. А тэг хүн болгоны проблем адилхан биш учраас вирус яг нийт ингэж одоо зүгээр фейсбુક дээр лайв хийж хоорондо хамаагүй тэгж ярьж болохгүй шүү дээ. Тэг хүн болгоны одоо тархинчин болоод байгаа тэр хэцүү байдал чи өөр өөр учраас би тэр их яриад байна. Тэр хэцүү байдлаа шийдхийн төлөө чи өөртөө зориг гарах хэрэгтэй байна. Миний бодлоор яг энэ ахгүй би мундаг мундаг хүмүүстэй ажилласан. Тэр хүмүүсээс зөвлөгөө авсан. Надад болохгүй байжсэн маш олон проблемуудыг нэг нэгээр нь шийдэж өгсөн тий. Шийдэхэд нь тусалж өгсөн, гарцыг нь харуулж өгсөн. Би амжилттай явж байгаа хүмүүсээс зөвлөгөө авдаг учраас миний амьдрал амжилттай байгаа байхгүй юу? Би тэрнээсээ ч миний хүссэн амьдралаар амьдраагүй байж байгаа хажуудалт байж байгаа хүнтэй өөрийгөө зовлонгой яриад уучлах уугаал ярих хүн байдаггүй л гээ намайг ойлгодог хүн байдаггүй л гээ дэмжих хүн байдаггүй. Чамайг дэмжих хүнд нь зориулаад мөнгөөд зориуд зөвгөөд цагаа зориулаад ингээ ажил чинь хамаагүй дээр ихгүй тий. Тэгээ бид нар нэг амар инээдтэй манай монголчууд маш их инээдтэй жижигхэн сэтгэдэг байгаа байхгүй юу. Инээс илүү гоё амдрий гэдэг хүсэл мөрөөдөл нь байдгүй юм шиг их хүмэл сэтгэдэг байгаа байхгүй тий. Эхний хамаарлаас яаж салах вэ? Хичээгээ салдаггүй гинэ чаддаггүй гинэ. Чи өөр хичээгээ даамуу? Өөр хин нэг юм хүн хичээгээ даамуу? тий нар тий тэг архны хамаарлаа сална гэдэг чинь энэ ахгүй хүн зүгээр нэг жижиг гэн чиний амьдрал нь шүү дээ чиний амьдрал юм чи би чамаг уудаг гэд бодож архны хамаарлалтаа байлаа гэж бодё тий яга салдгүй ихлээр чи салахыг хүсэхгүй байгаа ахгүй зойлгоно энэ нэг хэцүү байдал байж гин гэдгийг бүлийн зөвшөөрөхгүй оо энэ болоод байгаа юм чи энэ өдөртөө надад болох юм чи би ийм архичин хүн юм чи би одоо эсвэл ийм хамааралтай хүн юм чи нэг юмд контролдогдоод гэж хамааралтай байна гэдэг чинь нэг юм чамаг алсын удирдлага чи яг алсын удирдлага нэг удирдлагын күүклт шиг арх тэнд нүдэн чи харагдал иргэн гутан чи бэр мэлтэс бэлтэс гэдэг ингээл гүгэд явж байгаа байхгүй тэгэхээр чамд нэг удирдлагч алсын удирдлага байгаад байгаа юм шиг байхгүй Тэгэх хүн юм чинь би өөрийнхөө амьдралыг удирдъя да залъя да гэдэг хүсэл мөрөөдөл чамд байгаа юм уу? Би тэр их асуумаар байхгүй. Хэрвээ тэр чинь байж байгаа бол чи өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг одоо тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй. Миний хувь талын ингэж дуусаж болохгүй. Би нэг удаа нэг л удаа амьдрын энэ хорвоод би хий юм бэ? Би хэн байхыг хүсэж байгаа юм бэ гэдэг асуултыг бид нэр тавих хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Надад яг ийм проблем байна. Би тэгвэл энэсээ салахын тулд би юу хийж болох вэ? Шаардлагатай гэсэн бүх юмнуудаа хий. Тэгжээч хүн чинь салах шүү дээ, тий. Гэтэ заримдаа бид нар нөгөө ягаад чи уугаад идэг вэ гэхээр чамд амьдралын тааламж чи өдөр тутмын өнөөдрийн ягаад архны хамааралтай байгаад байна гэхээр чамд архнаас өөр төрлийн проблем байгаа. Архнаас өөр төрлийн проблем байгаа учраас арх зүгээр л давар дагаж гарч ирдэг одоо салбатаа байхгүй. Гэтэ яг жинхэнэ арх проблем чинь биш. Чи өөрийгөө хин гэж бодоод байгаа чинь чиний проблем. Чи өөрийнхөө зорилгыг, хүсэл мөрөөдлийг мэдгүй байж байгаа чинь чиний проблем. Тэр хийж байгаа өдөр тутмын амьдралаасаа тааламж авч сураагүй, тэрэндээ одоо их гомдлолтой, гоншигндаг, тэрэндээ эзэн биш, одоо хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэлээ чи үл ойшоогоод байгаа учраас эн чиний проблем байгаа хгүй. Тэгэхээр би чамаг энэ чиглэл рүү ганцаарчлан тасгалжуулах юм уу? Яг өөрийнхөө болохгүй байгаа юм дээр. Би архинаас гаргадаг хүн биш шүү дээ. А гэтээ би сэтгэц мэдрэлийн өвчтэй хүнтэй, эрүүл сарвал биш хүнтэй, донтолтой хүнтэй би ерөөхдөө ажилгүй гэж хэлдэг. А гэтээ надтай донтолтой хүн ажиллаад донтолтоос гарч исэн тохиолдлууд маш олон байдаг. Тийм учраас би чамаг яг цаг аваад ажиллавал би чамаг яг жинхэнэ хүчин хүсэж байгаа юм юу юм. Чамд саад болоод байгаа чиний хүний тархинд чи айгүй сонин ингээ програмчлагдчихдаг байхгүй чиний толгой дотор би энийг ингэчүүл ингэх юм байна, ингэвэл ингэх юм байна. Ийм чинь би энээс өөр арга байхгүй юм байна. Ийм учраас би одоо юу гэдэг би ийм учраас би архиар л жоохон тайтгарах юм да гэдэг тийм програм чиний тархинд суугдаад байгаа байхгүй тийм учраас яадаг вэ гэхээр тэр хүн өөрийнх нь бодож байгаа юмнуудыг бүгднийг би задаргаа хийгээд ямар учраас ямар юмнууд болоод байгаа юм бэ гэдэг яриаг чи яриулж байгаа шийдлийг гаргаад өгөөд цаа баярлаа за гоё асуулт асуусан баярлаа айгүй хүнд асуулт аваад тий Саярангуй баян жаргал тэгнэ таалагдчих байна. Юуны төлөө амьдрч байгаагаа мэдхгүй ямар зориг тавих вэ гэдгээ гаргаж чадахгүй байна. Ямар нэгэн зоригтой болмоор байна. Энэ зоригоо яаж тодорхойлох вэ? Яаж зоригоо тодорхойлох вэ? Би тэг зоригоо тодорхойлоход энэ ахгүй юу? Хүмүүс яг өөрөө өөртөө тохирсон чамд ямар өдөөлт байгаа юм? Чи юу хийсэт байгаа, юу хийсгүй байгаа даа гэдгийг чинь би сонсч ийж яг чиний нүдэнд чинь харагдаад байгаа юмнуудыг би яагаад гэх юм? Чиний амьдрал тохиолдсон, чиний амьдралд болохгүй байгаад байгаа юмыг ашиглаж ийж чиний одоо юу гэдэг нь дотор чин зангирагдаад байгаа проблемуудыг би сонсч ийж тэрийг чинь гаргадаг байхгүй юу? Би яагаад та нартай хэлж ийн гэхээр миний маш олон мундаг том том ментрууд байдаг. Би өөрөө ч гэсэн бас яг надад өөрийн гэсэн зориг байхаас өмнө надад болохгүй проблем бэрхшээлүүд асуудлууд асар их байсан байхгүй. Энэ асуудлаа би шийдээд гарчвал би дараа нь би болох юм байна. Би өөрийнхөө проблемыг хүнд асуудлаа маш сайн ойлгоцсон учраас тэр асуудлуудаас гарахын тулд явж гисэн. Тэгээд би өөрөө мундаг хүмүүстэй өөрөө ажиллаад тэ амжилттай явж байгаа хүмүүстэй өөрөө ажиллаад тэднийг мэдээд эхэлсэн. Тэр хүмүүс яг надтай адилхан байгаа байхгүй. Аа тэр хүмүүсийн өдөөлт нь бүгээр Натас заримдаа хүчтэй юм шиг санагдтыг. Тэгээд би тэр утгаараа тэр хүмүүсийг хараа тэр хүмүүсээс би тусалцаа дэмжлэг авч чадсан учраас би тэр хүмүүсийн яаж зорилгоо тодорхойлдог гэдгийг аргыг сураад авцсан учраас яг тэрний дагуу өөрийнхөө зорилгыг тодорхойлж исэн. Тэрний дагуу би өөрийнхөө арга барилыг олж исэн. Тэгээд тэрийг яг яаж хийх үү биш. Яаж хийх үү гэдэг асуулт бас би шууд байгаа. Яг чамд яг шаардлагатай гэсэн юмдаа чи хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Чи өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй, өөрийгөө боловсруулах хэрэгтэй, өөрийгөө энийг энийг хийж чаддаг болё гэдэг юм руугаа оруулж өгөх хэрэгтэй, чамд дэмждэг хүмүүс хэрэгтэй, хамт олон хэрэгтэй. Чи өөртөө одоо юу гэдэг юм би энийг олоод авчмаар байх гэдэг тийм нэг хор шаар сонирхол бүр нэг юм сэтгэл гэгэлзүүлсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй болмоор байна. Гэтэ би чамаг ямар ч хэсэн энэ чиглэлүүдээр жоохон бодоод ажиллаад үзье гэдэг чи тийм энэ хартаа хүмүүсийг яаж засах вэ? Амар сайн охин байна даанч амар хартаа одоо амьдралаа хэцүү болоод байх шиг байна. Амьдрал нь хэцүү болоод байх шиг нэг хилээд зөвлөхөр сонсчоод ердөө өөрчлөгдөхгүй аргаа барж байна гэнэ. Сэтгэл мэдрэлийн өвчин хардлт гэдэг чинь. Аа тэгээ дээрэс нь хардлт гэдэг чинь өөртөө итгэлгүйс би болж идэг сэтгэцийн одоо эмгэг багхгүй. Тийм учраас би тэр хүнийг өөртөө итгэл дээрээ маш сайн ажиллагаа хийлчээ тий. Өөртөө итгэл талаас би хий юм бэ гэдэг тодорхойлтыг би юунийг л амьдраад байгаа юм гэдэг төрөө чи ярьж байсан юмнууд хэцүү байдалд байж байгаа юм чи хөвчлэн өөрийгөө хардаг өөрийгөө эгүүтгдэг хувь хүний проблемд байгаа байхгүй. За. Жил мэрэгжлийн тал дээрээс нь нийгмийн шаардлага маш их байна. Энэ их хурд цохилт хүн цохилт болоод байна. Надад боломж байгаа гэхдээ би хөдлөхгүй байна. Яагаад гэдгийг нь өөрөө ч ойлгохгүй байна. Нийгмийн итгэхгүй тийм л хүн, нэг л итгэхгүй тийм хүн болчлоо гинэ. Аа. Тий. Энийг хэл Оюка чи яг юу ачихдгүй тасалжуулалтын гэрээ хийгээд аваад төр. Тэгэхээр чи би чамд илүү дэлгэнгүй лээ. Яагаад тэгэхээр бид нар бас нэг юм зарим нэгэн талаар юм байна. Чи гаднаасаа юмыг хүлээж аваад нийгмийн хүн цохилчуу чамаас орж ирдэг ш гэтэл чамаас өөрөөс чинь гарч ирэх хэвээр юмнууд чинь одоо нөгөө депрессэнд орсон, стрессэнд орсон хувилбар байхгүй. Өөрөө чи өөрөө стрессэнд орсон байгаад байгаа учраас чиний өөрийн чинь одоо нийгмээс орж ирж байгаа мэдээллийг одоо шингээдэг тархичин эргүүлээ тэрэнд ямар реакц үзүүлэх хэвээр юм гэдэг реакц үзүүлэх чадлаа алдсан үед бид нар ийм хөдөлгөөнгүй болчдаг, нийгмийн итгэхгүй болчдаг байхгүй. Тэ? Тэгэхээр нийгэм чинь чамаас угаасаа биднээс юм шаардаад байгаа юм шиг үтлэх гэтэл одоо миний амьдрал яг энгээр байгаа байхгүй урд нь би одоо хүнд хэцүү нөхцөл байж байхдаа нийгэм надаас аягүйх шаардаад би юу чадахгүй байгаа юм шиг байсан. Одоо болохоор би нийгэмд илүү өгөөд чадаад нийгэм надаас шаардах биш би харин нийгэмдээ бэлгэлээд байгаа байхгүй тэр хоёрын оронд тасар тамилга. Тэрийг гэтээ чадвар чиний хийж чаддаг гэдэг итгэл үнэмшил чиний хийх өөртөө итгэж байгаа итгэл чиний энийг яаж хийх юм бэ гэдэг аргаа мэдэхгүй байж байгаа байдал чинь чадвар чинь хөгжөөгүй учраас чи энэ цаг дээр гаццсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи депрессэнд орсон, стрессэнд орсон. Тэгэхээр хүн хүлээгээд аваад идэг юмнаас нийгмээсээ хүлээгээд аваад айгаад идэг атлаа нийгэмд нөгөө гаргаж өгч чадахгүй. Яг яаж гаргах юм бэ гэдэг төлөвлөгөө чинь байхгүй, арга чинь байхгүй. Оюун санаанд чинь болж байгаа өдөр тутмын эргэлдэж байгаа юм нь чи яг нэг тэр хүнд нөхцөл байдлыг бий болгоод даагаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө тухайн одоо чи боломжоо ашиглахгүй л болвол чи удах тусан муудна гэдгийг ойлгочих тий. Одоо чи энэ цаг хугацааг зөв ашиглахгүй л болвол хэдэн сарын дараа бид нар тэгдэж таагаа маргааш цаа маргааш гэж явуулаад идэг шүү дээ тий. Тэр чиний амар хортой юм. Би амжилттай хүмүүсийн нэг ялгаа ядуу хүмүүсийн нэг ялгаа гэж чи. Ядуу хүмүүс болохоор өнөөдөр байж байгаа ганц хоёр төрлөн дээр өнөөдөр байж байгаа болж байгаа юм дараа хорогодоод юу ч хийдэггүй байхгүй. Оо төгчл яхаа мөнгө байхгүй юм чи за дараа тгийгээ цаг алдахтай юусоо харам биш те цаг алдахтай юусоо юм чинээ боддгоо а гэтэл баян хүмүүс болохоор яадаг вэ гэхээр цагийг үнэлдэг цагийг мөнгнөөс илүү үнэлдэг цагийг ашиглаж мөнгийг хурдан богино хугацаанд одоо яаж энийг ойлгож чадах вэ энийг яаж сайжруулах вэ богино хугацаанд яаж олон мянган хүнд хүрэх вэ богино хугацаанд яаж бизнесээ амжилтанд хүрэх вэ богино хугацаанд яаж өөрийнхөө дотор болохгүй ааж байгаа зүйлсүүдийг цогцоолох вэ энэ дээр дандаа цогцоолдог тэр цагийг амар хэмнэх гэж ажилладаг а гэтэл ядуу хүмүүс яадаг вэ гэхээр цагийг алдаад нэг юм хитгэн төргөн тэгээ тоолоогүй л ингээд яагаад гэвэл амьдралчин өөрчлөлт цаг хугацаа өнгөрөх тусам баян хүмүүс яагаад хурдлаад улам баяжаад ядуучууд улам ядуураад идэг вэ гэхлээр шалтгаан ерөөс байна. Цаг алдахгүй өөртөө өөрчлөлт хийж байгаа боломж ашиглаж байгаа хүн л амжилтанд хүрдэг. А цаг алдахгүйгээр боломж авч ашиглахын тулд бид нэр өнөөдөр энийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ цаг алдахгүй байхыг хүсэж байгаа хүмүүс бол манай хөтөлбөрүүдэд та энэ жилийн одоо бид нар 2019 оны одоо 9 сард гэхэд 9 сар болгон миний бизнес гэдэг хөтөлбөрөө явуулна. Тэгээд манай дараагийн аягүй гоё хөтөлбөр явуулж байгаа. Бид нар дөнгөж цаг эрүүлийн Dynamic гэдэг хөтөлбөрийнхөө ерөнхийдөө бүртгэлийн бүгднийг хаагаа бүх оролцогч маань амар гайхамшигтай өөрчлөлт гаргаад амжилт нь аягүй гоё болоод байгаа. Тэгээд орж ирж байгаа хүн болгон бид нар үнэхээр ил тод би эндээсээ нууж хаахгүй ярьдаг, хуваалцдаг, гэр бүлийнхээ хүнийг хайрладаг, яхад өөрийнхөө алдааг засдаг, өөрийнхөө илүү хумсартай гоё хүмүүс гарч ирж байгаа юм л да. Тэгээ би тэр хүмүүстээ бас баярлаа гэдгийг хэлж, надад ийм гоё бэлэг өгдөгтэй баярлалаа хэлчихтээ. Яа. Тэгээд дараагийн миний одоо миний бизнес гэдэг хөтөлбөр дээр орж ирээд надтай зэрэгцээ суралцаад бүр ингээд одоо юу гэдгийг өөрийгөө жинхэнэ цаг алдахгүйгээр хөгжүүлээ гэвэл ороод ирээрээ цаа. Тэгэд яг го ганцаарчлан дасгалжуулалт авчвал би одоо нөгөө өөртөө би яагаад болохгүй байгаа юм болоо, миний ажил юу, ажил карьер дээр би тэгээд ээна гэд өөрийгөө олоогүй, ямар карьертэй, ямар амжилтанд хүрэхээ мэдэхгүй байж байгаа хүмүүс би бизнест ороод ирэхлээр нэг хувь хүний бэрхшээлээс юу байгаад бизнес хийж чаддаг байхгүй, бизнес амжилтанд юу ч өрдөггүй, карьерээ зөв зохицуулах аргаа сэдэж чад эхэлсэн хүн бизнесийг хийж чаддаг болдог. Аа. За. Би яг яаж юунаас эхэлв юм? Эхлэх вэ гинэ оюука тэгж энэ. Чи яг юунаас эхлэх вэ гэхээр чи өөртөө хөрөнгө оруулчих дөхөв. Би тэрийг хэлж та. Ганцаарчлан тасгалжуулт ч юм уу те. Өөртөө яг цаг би хүмүүсийг ингэдэ. Надаас өөрөө өөрийнхөө гарын дор байж байгаа юмд өөртөө өөрийнхөө цагийг, өөрийнхөө мөнгийг зориулахыг хүсэхгүй байж байгаа юмд бол би өөрийнхөө цагийг зориулахгүй гэж хэлдэг болсон. Одоо сүүлийн үед ил тод хэлдэг болсон. Наад та намайг юу ану байна уу? Юу ч гэж бодно хамаа алга. Яг үндэ би яагаад одоо хүний төлөө зовх хэвээр байна? Тэр хүн өөрөө өөртөө зориулах байхад би яагаад хамаг энерги зориулах хэвээр байна те? Тэр хүн өөрийнхөө ямиг зөв ашиглах хэвээр шүү дээ. А миний өөрийнхөө ямиг зөв ашиглаж сураагүй хүн миний өгсөн үнгүй ямиг ч гэсэн зөв ашиглаж чадахгүй байхгүй. Тийм учраас би зөвхөн одоо өөртөө цаг зориулдаг, мөнгө зориулдаг хүмүүстэй л би ажилладаг болцсон байгаа цаа. Окей, баярлалаа. Хүний ааш зан ашиг яаж засах вэ? За энэ дээр чинь би шударга нэг гоё юм л чи. Чамд хүний ааш зан ашиг засах эрх чадал, эрх мэдэл нь байхгүй, тэр хяналт нь байхгүй, өөрийгөө өөрчил, хүнийг ч өөрчилж чадахгүй гэж шууд хэлчихье. Тэ? Хүний ашиг л өөрчлөх гэдэг өөрийгөө юу байхгүй. Чи хүнийг өөрчлөе гэх юм бол харин өөрийнхөө ааш цанг өөрчил. Би тэгээд хэлчихье. Хэрвээ чи өөрийгөө өөрчилчихвэл хүмүүс тэртээ тэр өөрчлөгдө, хорвоотлогийн өөрчлөгддөг. За. Окей. Нэгэ хатуу шулуухгүй хэллээ шүү чамцаа юу. Окей. Алтааг яаж засах вэ? Ваа, гоё асуулт байна. Гэрлээ энэ үед алтааг бид нар яаж засах вэ? Алтаа хийж авах үедээ бид нар алтаа засдаг сэтгэл зүйнхээ юмыг халддаг шүү дээ, тийм. Яна энийг гарах юу ачлаа. Нэг юм ингээд хийчлээ гэхэд алтааг засцсан. Тэгэхээр паниктдаг ч юм уу. Хиний буруу юм, юунаас олчих вэ гэдэг ингээд паниктсан мөдөн дэр үйдэг. Аа, тийм байж байгаа сэтгэхүүдэр байж байгаа хүн алтаага засаж чаддаггүй. Алдаагаа засахын тулд чи яах ёстой вэ гэхээр ямар боломж байна гэдгийг харж сурах хэрэгтэй гэдэг. Алдааг харж байгаа хүн дандаа гасалсан, гомдсон, сөрөг үзүүлэлт, итгэл үнэмшилтэй болсон байдаг. А гэтэл алдаагаа засах хүн яадаг вэ гэхээр боломж дээр төвлөрч байдаг. Тийм учраас би бэрхшээл ба боломж гэдэг сэдвийг аягүй хэрдэг байхгүй. Боломж гэж юу яриад байна гэхээр чи бэрхшээл одоо надад ийм алдаа юу ачлаа. Алдаа чи ямар нэгэн хор уршигтай үр дагавар гаргасан байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр чи боломжийг харахын тулд тэр хор уршигтай үр дагавраа засах арга барилыг харж байгаа юм. Тэгэхээр Альберт Эйнштейн хэлсэн алдартай үг гэдэг нь те проблемыг бүтээсэн сэтгэлгээгээрээ чи проблемыг засна гэж байхгүй. Тэгэхээр алдааг яаж засах, бүтээсэн сэтгэхүүгээрээ чи алдаагаа сайжруулж чадахгүй. Тэгэхээр алдаагаа сайжруулахын тулд чи яах хэрэгтэй вэ? Сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй, тархиа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр боломжийг таньж сурах хэрэгтэй, арга чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Найс нөхөдтэй ер нь хайртай хүмүүстэй зориулад ер нь хамгийн том өгдөг бэлэг чинь одоо ном ч юм уу, тийм хэмээнүүд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм учраас бэрхшээл ба боломж номыг ч юм уу бидний өгдөг хийдэг юмнуудыг бэлгэлж өгөрөө. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс чинь оюуны асуудалтай, янз янз хэцүү бэрхшээлтэй байж байгаа бол тэр хүмүүстэй тэр ухааныг бэлгэлж өгөрөө заяа. Тэгээд ирвэл бид нэр туваалцах юмнууд, гой гой юмнууд маш их байгаа цаа. Окей. За. За тэгээд бүгдэнд нь хайртай шүү гэдгийг хэлчихье. За бай.
Маш их баярлалаа. Гайхалтай тий. Тэгээд бид нар өөрсдөө байгаа асуудлынхаа нарийн учир зангилаг олохгүй болвол гаднаас буюу одоо нийгэм хүрээлэн байгаа орчноос бидний бэрхшээлийг бол улам бүр хүндрүүлж яд юм байна л да. Тэгэхээр бид нар бэрхшээлийн үнэн мөнөөр нь нэлдэв дүр тойрлохгүйгээр тий таньж сурах бол юм шаардлага бол байж өгөх ахна. Хэрвээ магадгүй те өөрийн асуудал золонгоос гарах тэр нарийн стратеги төлөвлөгөөг одоо гаргаж ийж бид нар тэр бүгдээсээ тэр хэцүү байдлаас гарах бол том боломж бол бид нар юм нээлттэй байж өгдөг байгаа. Хэрвээ магадгүй хэрвээ үүнийг сонсож байгаа та энэ хэцүү байдлаас гарья. Энэ зовоод байгаа энэ нөхцөл байдлаа сайжруулъя. Одоо яг байгаа нөхцөл байдлаас илүү сайн сайхан амьдрал хөнгөлөлт зүтгийа. Бид яг одоо байгаагаас илүү зорилгынхаа төлөө тууштай алхам хийж сурья гэсэн юм мөрөөдөлдөө хэцүү байгаа хэсгийг үнэхээр далдалж нуухгүйгээр нарийн учир мөнийг олоод яг хаанаас эхлээд хаа хүрэх гээд байгаагаа үнэхээр нарийн мэдхийг хэрэг хүсэж явах юм бол яг одоо ганцаарчсан тасгалжуулалт юм бол бүртгэл хийгдэж байгаа. Тэгээд 9-15-53 болон 77-15-53 хуудсанд та залхаад бүртгүүлэх боломжтой байгаа. Мэдээж төлбөрийн хувьд 3 сая төгрөг байгаа. Тэгээд төлбөр дээр бол нэг айхтар 3 сая төгрөг юм уу гэсэн нүдээр ч юм уу тэгж битгий хараасаа гэж хүсэж байна. Яг л таны яг одоо байгаа асуудалтай, таны одоо үр зээлтэй байгаа асуудал ч юм уу, таны одоо гэрийнхэнтэйгээ харилцаагаа илүү сайжруулж чадахгүй байгаа асуудал ч юм уу, одоо яг мөрөөдлөхийн талаа алхмаар байдаа тэрийг хаанаас эхлэх юм мэдэхгүй байгаа ч юм уу те, энэ бүх энэ болон энэ нээс болон маш олон зовлон бэрхшээл асуудалтай хэцүү нөхцлүүдээс гарахад танд одоо яг мэрэгжлийн дасгалжуулагч хүний тийм зөвлөгөө, мэрэгжлийн дасгалжуулагч хүний тэр танд өгөх тэр дасгалууд бол танд гайхалтай нэмэр болно. Тийм болохоор ганцаарчсан дасгалжуулалт бол заавал аваарай гэж хүсэж байна. Мэдээж 3 сая төгрөг өнөөс илүү те таны амьдралын одоо үнц нь 3 сая төгрөгнөөс илүү үнэтэй бол таны амьдралтаа итгэл, таны өөрөө өөрийгөө үнэлэх үнц нь чинээдгүй 3 сая төгрөгнөөс их гэж та бодож ивэл заавал энэ хүү ганцаарчсан дасгалжуулалтын бүртгэл заавал хамрагдаад яг одоо ингээд бид нартай холбогдоорой гэж танаас хүсэж байна. Тэгээд анхаарлаа хандуулсан танартай маш их баярлалаа. Дараагийн удаага илүү бас маш гайхалтай зочиндоо хэрэгэд бүгдээрээ хамтдаа уулзъя. Баярлалаа, баярлалаа.